Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 разговор с последния за днес политик Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на Комисиите по земеделието и храните и по външна политика. Здравейте, господин Йончев!
Добър вечер, здравейте!
Досещате се, ще започнем разговора задължително с резултатите от местните избори, защото това е събитието на годината, а не сме си и отдалечили много от него. И затова най-напред анализ, как се представихте, как оценявате първото ви участие като коалиция от партии в местни избори, какво от тук нататък при завоюваните позиции в общините, слушам ви.
Права сте, поне за нас, Коалиция Народен съюз, това е събитието на годината, защото за първи път се явихме в този формат на избори. И то на избори за местно управление, които са и най-важните за нас, защото там наистина хората гласуват за себе си, гласуват за най-близките до тях управленци.
Да.
Така че и резултатът за нас е особено важен и особено така удовлетворителен за първи път ние като самостоятелна политическа сила. Успяхме да реализираме съветници в много общини.
Да.
Почти във всички областни центрове, над 280 съветника. И гласовете, които дадоха избирателите в полза на Народен съюз, около 90 хиляди, което ни кара да, така, да имаме самочувствието, че Народен съюз не просто се създаде на тези избори, но се роди успешно.
Така.
Роди се така, че ще може да проходи от тук нататък. Всъщност това е основната ми задача. Вие казахте какво следва.
Да.
Следва допълнителна консолидация. Ние не крием амбицията си Народен съюз да прерасне в единен консолидиран политически субект. Така че да направим това, което никой до сега не е успявал. Да събере няколко партии в едно, вместо да разделя.
Да.
Заявки сме слушали такива много, но никой не е успявал до този момент да постигне.
Много ми е интересно как ще се случи този проект, за който говорите, да се обедините. Вие сте, извинявайте за израза, но доста различни в тази коалиция. Как ще успеете да постигнете единен политически субект? На какво ще разчитате в това обединение?
Аз не обичам думата проект, особено в политиката, защото това
то си е проект.
Навежда на мисълта за проектанти, за дизайнери и така нататък. Нещо, което никога не е било, поне по моя вкус. И уверявам, че в Народен съюз няма такива. Най-малкото, защото става дума за партии, които отдавна така битуват в политическото пространство, включително и Земеделски народен съюз, партията, която аз представлявам, е от 115 години в политическата история на България.
Да.
Че няма такива подозрения за проектантство. По-скоро, не бих казал, че сме различни. Различни сме били, но това, което ни събира напоследък, са именно общите ни идеи за решаване на проблемите на България.
Трябва да си говорим обективно. Земеделските съюзи винаги са били с по-леви разбирания, защото са отстоявали интереси на такъв електорат. Как се казваше, радикалите на Бакарджиев? Български демократичен център,
Съюз. БДС.
Да. Те са с крайно десни разбирания. Затова ви казвам, че сте много различни в тази конфигурация, в която се явихте, но явно сте намерили пресечните точки, златното сечение и отивате към обединен политически субект. На каква основа ще се обедините? Какво е обединяващото между вас?
Изкушавате ме да се впусна в политическата история, т.е. историята на политическите идеи.
Така?
Земеделския съюз винаги е бил центристска партия, центристска политическа сила. И ако така се задълбаете в писаното от Стамбулийски, от основателите на Земеделския съюз, ще видите, че те са първите, които преди 100 години отричат делението на леви и десни.
Да,
нещо,
да,
което днес става все по-модерно в Европа и в напредналите демокрации в света. И казва, че няма ляво и дясно управление, има добро и лошо управление на една страна. И това е разликата между политиците, онези, които управляват добре, онези, които управляват в името на преобладаващата част от обществото и онези, които управляват в собствена полза. Това е в основата на земеделската идеология. Тя се нарича земеделска, защото тогава се преобладавали земеделците в България. Да. Днес, пренесено към днешна дата, това означава да управляваме в полза на обществото.
Така.
В полза на онези, които изкарват прехраната си и живеят в България. Така че това, което ни обединява, е именно тази цел. Целта да се прави нормална, модерна политика в България, базирана на обществените потребности на нормалните хора, а не политика, която да обслужва големия град или определени малки групи от хора, които живеят добре, за сметка на останалите.
Да. Кога предвиждате да се пристъпи към организационното структуриране?
Ние така се слагаме един нормален, спокоен календар. До края на годината искаме да изясним всички обстоятелства и подробности, при които това да се случи. В началото на следващата да започнем този процес, защото сме уверени, че в следващите избори трябва да участваме заедно и по-консолидирани.
Да.
Разбира се, ние оставаме отворени и за други политически сили от този спектър, които биха искали да се включат в нашето движение.
Понеже заговорите за следващите избори, те са само след година. Но до тогава има да се извървят много, много пътища, много неща трябва да се преодолеят. На първо място предстои да се види как ще се развива промяната, конституционната промяна. Днес ние предавахме директно заседанието на временната комисия. Вашето обединение, вашата част от БДЦ, защото сте все още част от парламентарната група на БДЦ, как подхожда към тези конституционни промени?
Ние подкрепихме втория вариант на конституционните промени, този, който по същество се гледа в момента. И Народен съюз внесе свои виждания за допълнение, изменение, допълнение между двете четения, между първо и второ четене. Основното, което предлагаме всъщност е политическата квота в Висшия съдебен съвет да се избира с 2/3 мнозинство. Подобно на начина, по който се избира и инспектората.
Така.
Това ми се струва съвсем нормално, особено ако искаме да преодолеем подозренията в политиканство в Висшия съдебен съвет. Очакваме и всички така да подкрепят това предложение, защото в противен случай означава, че смятат да правят онова, от което се опасяваме. Мнозинството да кадрува в съдебната система.
Да, да, да.
И това ще бъде много ясен така показател на къде върви конституционната реформа. Дали тя цели да развърже, т.е. да отвори кутията на Пандора за безобразни кадрувания. Нещо, което сме гледали, вие помните още 90-те години в съдебната система, или се цели истинска реформа, която да намали политическия натиск върху системата и да развържи ръцете на магистратите да се свършат работата.
Да се върнем още малко на изборите, защото аз лично се безпокоя от един факт, който вече е очевиден. Една партия остава, да кажем, и една държава. Всички власти вече са подвластни на партията ГЕРБ. Президентска, изпълнителна, парламентарна, сега и местната. Няма ли опасност за демократичните устои в България? Няма ли опасност от превръщането на властта в България в авторитарен режим и завоюването на тоталитарни позиции? Вие не се ли безпокоите от тези факти?
Демокрацията винаги ражда опасности за самата себе си. Тя не е имунизирана.
Така?
Няма собствени средства за защита и всички трябва да сме особено с обострено внимание на тази тема. Но вие помните, че пак 90-те години размахваха една синя карта, покрита с сини общини. Преди това имаше една червена карта. Какви ли на карти са се размахвали в България? Всички свършват по един и същи начин накрая. С шарена карта, защото България е шарена. Хората са различни, хората избират по различен начин своите политики.
Да.
Както и че аз не съм притеснен от това временно състояние. Погледнете и числата, които стоят зад изборите. Нито ГЕРБ, нито Реформаторския блок реално увеличават своя вот.
Да.
Хората, които са гласували, избирателите за тези партии, не са станали повече. Това, че останалата част от политическото пространство е доста разпръснато и разпиляно, дава възможност на ГЕРБ да изпъкне като истинския победител в тези избори. И това не подлежи на съмнение. Но ако забелязахте на първия тур, втората по големина партия на тези избори с 22% беше партията на другите.
Да.
Партията на онези, които са гласували за други политически партии, т.е. не за БСП, не за ДПС, не за ГЕРБ и не за Реформаторския блок. За нас в тези 22% за Народен съюз гласуваха около 3%, което хич не е малко.
Да.
И дава реални така възможности да бъдем претенденти за, именно за тази част от политическото пространство, което не намери своето решение, не се припознава в съществуващите в момента така наречени основни политически сили.
Хаоса, който се създаде около тези избори, особено при първия тур на гласуването, даде ли отпечатък върху резултатите от местните избори, господин Йончев?
Неминуемо отпечатък даде и в някаква степен променя резултата.
Да.
Аз не съм от тези, които смятат, че закона е виновен или изборния кодекс е виновен за този хаос. Виновни са организаторите на изборите.
Така е.
В частност Министерски съвет и администрацията, която има грижата за това. Имали сме какъв ли не избирателен кодекс, много пъти е изменен и в крайна сметка промените са такива, които една или друга политическа сила се опитва да си даде възможност да има някакви предимства на изборите.
Да.
Но в своята същина кодекса не е променен основно, така или иначе. Тъй, че въпрос на организация на изборите е не на закон. Съществуващия хаос и хаоса, който настъпи. Страхувам се, че в този хаос на много места резултатите са манипулирани. Ние дори обжалваме в няколко общини резултатите от изборите, но знаем прекалено малко за това, което се е случило, за да можем да се дадем ясна сметка. Това всъщност е заплахата за демокрацията. Ние не се страхуваме от това, че ГЕРБ е спечелил преобладаващата част от българските общини. Страхуваме се, ако това е станало с цената на манипулация.
Да. Понеже заговорихте за законите, чува се вече, че ще се отива към промяна на изборния кодекс. Вие ще подкрепите ли промените?
Не мога да ви кажа кои промени.
Ето, например, говори се, че има опасност да се махне преференцията.
Аз не бих подкрепил премахване на преференцията. Мисля, че тя работи по един прекрасен начин. Разбира се, тя ражда и една голяма бройка на действителни бюлетини. И решението не е в нейното премахване, а в онова, което напоследък се заговори. Въвеждането на машинно гласуване, което всъщност да контролира валидността на бюлетината, която подавате в машината.
Да.
Ако тя не е валидна, ще бъдете уведомени, ще имате възможност да коригирате така, че да бъде валидна. Това би изчистило и тази партия на 500 хиляди невалидни бюлетини, хора, които реално са искали да упражнят своя вот, но не са успели да го сторят по един нормален начин.
И накрая, протестите, гневът на служителите в МВР, Министерство на отбраната, съдебната охрана. Изля се по улиците и площадите на България. Вашата позиция? Как ще се реши този проблем?
Ами не ви ли се струва, че е някакси странно как този протест избухна само
веднага,
през изборите?
Да.
Нещо като че ли беше задържано, крито и изведнъж излезе на показ. Нас силно ми притеснява тая работа. Разбира се, не за първи път министъра на финансите така ни сюрпризира с оригинални решения, които след това се налага да променяме. Надявам се и този път да намери разума, за да постигне промяна, която да удовлетворява всички. Така традиционно е в България, особено в правителството на господин Борисов, министъра на финансите, да е най-тежкият министър, най-трудният. Както знаете.
Да, така е.
Така че, как да ви кажа, аз не познавам системата на МВР, но мога да ви кажа, че подобно решение на това, що правата и така социалните придобивки на служители в държавната администрация не може да се провежда по този начин. За един ден, за една нощ, от днес, за утре, не бива и не трябва да се прави така.
Аз ви благодаря за вашето участие и анализа, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви. Хубава вечер и на вашите слушатели.
Благодаря. Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз.